ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში ვართ გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია, ჩვენი პოდკასტის მე-6 ეპიზოდი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კონსენსუსის მნიშვნელობაზე და ცვლილებებზე, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მიმართ ბოლო პერიოდში საკმაოდ შესამჩნევი გახდა და სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებზე ჩამოუყვებით და იმედი გვაქვს, რომ საინტერესო იქნება ეს საუბარი იმაში უკეთესად გასარკვევად, თუ
რა ხდება
ზოგადად, როგორ მიიღება ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოს შეეხება მათ შორის, და რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებების მიღებისთვის ორმხრივ დიალოგს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ასე შემდეგ. და ეპიზოდის ბოლოს გიგი მოგვიყვება საინტერესო ამბებს, რომლებიც ჩამოიტანა გერმანიიდან და დაზრულებით შევეხებით ამ ყველაფერს ეპიზოდის ბოლოს.
მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს პოდკასტების სერიას. ძალიან საინტერესო თემა გვექნება დღეს: კონსენსუსი ევროკავშირში, ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც განსაზღვრულია ევროკავშირის შესახებ შეთანხმებაში, და ეს ჩვენ ვიცით, რომ არის მხოლოდ რამდენიმე საკითხი. ერთი არის გაფართოების საკითხთან დაკავშირებული თემები, მეორე არის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხები და მესამე არის ეს იმიგრაციასთან დაკავშირებული თემები. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში გაფართოებასთან დაკავშირებით კონსენსუსის მნიშვნელობაზე, და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ აუცილებელია არამარტო გარკვეული ქვეყნების, თქვათ გავლენიანი ქვეყნების თანხმობა ახალი წევრების მიღებასთან, მათთან დაკავშირებით ახალი პოლიტიკის შემუშავებასთან მიმართებით, არამედ აუცილებელია ამ შემთხვევაში 27 ქვეყნის, 27 ევროკავშირის წევრ ქვეყნის თანხმობა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა, პოტენციურმა კანდიდატმა ქვეყნებმა გააგრძელონ თავიანთი წისვლა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. მადლობა ზაზა, ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მრავალფეროვანი თემაა ეს, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ინდივიდუალურ რეჟიმში, ორმხრივ ურთიერთობებს ვეხებით ჩვენ ახლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, არამარტო როგორც, ასე ვთქვათ, საქართველოს ევროკავშირი, არამედ როგორც საქართველო და 27-ე ქვეყანა ცალ-ცალკე. ხა ჩვენ რასაკვირველია შევეცდებით, რომ ძირითადად იმ ქვეყნებზე და გავამახლოთ ყურადღება და იმ რეგიონებზე გავამახლოთ ყურადღება.
კი, ან გავაერთიანოთ, ხო, ძალიან დიდხანს არ გაგვიგრძელდეს
ხო, ხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რთული იქნება, მაგრამ შევეხოთ ძირითად რეგიონებს, ქვეყნებს დავფაროთ ალბათ ამ ეპიზოდში. და დავიწყოთ.
გიგი, შეგვიძლია სანამ უშუალოდ ამ საკითხზე გადავალთ და ამ სიუჟეტში შევალთ სიღრმეებში, ასე ვთქვათ, ორი სიტყვით საუბარი დავიწყოთ საქართველოს ისტორიულ არჩევანზე, რადგანაც რამდენიმე კომენტარი მოვიდა ჩვენამდე, ასე რომ ვთქვათ, სადაც დაისვა ეს საკითხი. ჩვენ ბევრს ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, იქ შემავალ ქვეყნებზე, სხვადასხვა პოლიტიკურ ასპექტებზე, მაგრამ ასევე საინტერესოა ორი სიტყვით შევეხოთ და მიმოვიხილოთ საქართველოს ისტორიული არჩევანი ევროკავშირის მიმართულებით.
რასაკვირველია, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ ფაზაში, როდესაც ფაქტიურად საქართველოს აქვს უკვე რაღაც განული გზა ამ პროცესში. და ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაიწყო დიდი ხნის წინ, დაიწყო 90-იანებში, როდესაც ჯერ კიდევ საქართველოს მეორე პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკური კურსი გაცხადებულად დაუკავშირა დასავლეთს, და მან ამ პერიოდში იწება ზოგადად საქართველოს, ასე ვთქვათ, განცხადების დონეზე დაახლოება როგორც ევროკავშირთან, ასე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან, ალიანსთან და საქართველოს იწყებს მოძრაობას. ანუ ეს ხო ძალიან კაფიო, ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიცია ქვეყანაში, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ისტორიულ არჩევანს ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე წლებში, ანუ პირველივე დღეებში. ხო, ვაკეთებთ ამ ისტორიულ არჩევანს, რომ მოძრაობთ დასავლეთის მიმართულებით, სადაც მიგვაჩნიო, რომ არის ჩვენი ბუნებრივი ადგილი, სადაც საქართველოს ადრე თუ გვიან აუცილებლად იქნება და დაიმკვიდრებს თავის ღირსეულ ადგილს. და ეს ისტორიული გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ამ პერიოდიდანვე იწყებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ევროპა იწყებს საქართველოს აღქმას, ხო? საქართველოსთან რაღაცა სახის ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, იწყებს საქართველოსთან კონკრეტული პოლიტიკის ფორმირებას და ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ 90-იანების დასაწყისში ევროპის და ევროპელების გადმოსახედიდან ეს იყო მაინც რეგიონი, პოსტსაბჭოთა რეგიონი. ძალიან წირი ინფორმაცია არსებობდა, ძალიან ცოტა იცოდნენ ევროპულმა ქვეყნებმა იმ ქვეყნების შესახებ, რომლებიც გამოიყვნენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად ჩამოყალიბდნენ და მათ წარმოდგენა იყო ძალიან ძალიან წირი. მე მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი ისეთი გაცვლითი საუბრის დროს გერმანიაში ძალიან გამიჭირდა გერმანელებისთვის ამეხსნა 94 წელს საუბრობთ, თუ რა იყო საქართველო, სად იყო საქართველო. მათ ძალიან ასე ვთქვათ არესმოდა თუ აი როგორ მოეხდინათ ასე ვთქვათ საქართველოს განლაგება, ანუ სად იყო ეს, რუსეთი იყო ეს, თურქეთთან უფრო ახლოს იყო, რაღაც ირანთან ხო არ იყო კავშირი, ანუ მათთვის ძალიან
როგორი ქვეყანა,
ხო, როგორი ქვეყანა იყო,
იმას მიეკუთვნება კულტურას, ცივილიზაციას,
ხო, ნუ ძალიან ესეთი ძალიან რთული იყო იმ დროს ახსნა, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან თვითყოფადი კულტურის, ისტორიის მქონე ქვეყანა, რომელსაც რეალურად არაფერი საერთო არ ჰქონდა რუსეთთან, რომელიც იყო 70 წელი საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ და მანამდე კიდე გარკული ისტორია რუსეთის იმპერიის ქვეშ, ხო, საკმაოდ დიდი ხანი, საუკუნეზე მეტი პერიოდი, და ძალიან რთული იყო ამის, ასე ვთქვათ, ახსნა იმ პერიოდში გერმანელებისათვის, ან მე ვიძახი იმ ადამიანს, რომელსაც ამ შესახებ არაფერი ინფორმაცია არ ჰქონდათ. თუმცა რასაკვირველია, ეს ყველაზე აღწელდება, ჩვენ ვიცით, რომ გერმანიის იმ დროს მართველი გუნდი საკმაოდ ხარდაჭერით გამოირჩეოდა საქართველოსადმი, ჩვენ გვახსოვს შევარნაძისა და გენშერის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, გვახსოვს გერმანელების ეს მადლიერების გრძნობა, ბერლინის კედლის დანგრევაში შევარნაძის წვლილისა, და ზოგადად რასაკვირველია იყო, ამაზე ჩვენ შემდგომში ვისაუბრებთ, მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ ძალიან კონკრეტული ხედვა გერმანულ პოლიტიკურ ელიტაში არსებობდა რასაკვირველია, მაგრამ ეს იყო დასაწყისი პერიოდი, როდესაც ფაქტიურად საქართველო იყო ნაკლებად ცნობილი ევროპაში, ეს ქვეყნები იყვნენ ნაკლებად ცნობილები ევროპაში და მათ არიცოდნენ თუ რა უნდა საქართველოს, ხო, ანუ რა გზას იჩევს საქართველო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ თავად გადადგა ეს ნაბიჯი 90-იანებიდანვე, აირჩია ეს კურსი და ეს არ იყო ხო რაღაც კონკრეტულად ერთი ადამიანისთან ერთი პოლიტიკური ჯგუფის გადაწყვეტილება. იმ პერიოდშიც ეს იყო ძალიან რაციონალური, ლოგიკური გაგრძელება ქართული საზოგადოების სურვილისა.
კი, მე მგონი ეს კონსენსუსი არასდროს არ ყოფილა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული. მე ვამბობ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ საქართველოს მოქალაქეების განწყობაზე 90-იან წლებიდან მოყოლებული, ალბათ ვერ გავიხსენებთ ისეთ პერიოდს, როცა საქართველოს როგორც ქვეყანას ქვეშ დაეყენებინა დასავლეთისკენ მიმართულება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ინტენსივობით, სხვადასხვა ხარისხით გამოირჩეოდა საქართველოსა და დასავლეთ შორის, და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად დასავლეთის როგორც კონცეფციის ერთ-ერთი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არის ევროკავშირი. კონსტიტუციაშიც ორი ძირითადი მიმართულება გვიწერია და პრიორიტეტი ამ კუთხით, ეს არის ევროკავშირი და ნატო.
ეს კულმინაციური მომენტია, რომ კონსტიტუციაში ამის დაფიქსირება.
ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ბევრი ქვეყანა არ არის, სადაც კონსტიტუციაშია გაწერილი კონკრეტულად ის ორგანიზაციებიც კი, რომლებშიც მიისწრაფვის ქვეყანა გაწევრიანებისკენ.
ნამდვილად. ცხადია, რომ როდესაც ხდება ესეთი არჩევნების გაკეთება, ეს არის ძალიან კაფიო დაკვეთა ქართული საზოგადოების ან ნებისმიერი ხელისუფლებისადმი, რომ მათ გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ დავიწყოთ ამ ორივე ორგანიზაციაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია, ანუ სრულმასშტაბიანი ინტეგრაცია. საბოლოო მიზანი ხდება არის ჩვენი წევრობა, გაწევრიანება, როგორც ევროკავშირში, ასევე ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსში, ანუ ნატოში. ამ კონტექსტში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მრავალმხრივი ურთიერთობები, რასაკვირველია, არა საქართველო, ბრიუსელი, საქართველო, ევროკავშირის ინსტიტუტები, მაგრამ საბოლოო ჯამში და ჩვენ ამაზე ვქონდა უკვე საუბარი წინა ეპიზოდებშიც, გადაწყვეტილებას იღებენ სწორედაც რომ წევრი ქვეყნების ლიდერები ევროკავშირის საბჭოში, რომლებიც საბოლოო ჯამში ან გაიზიარებენ, ან უარყოფენ იმ რეკომენდაციას, იმ გადაწყვეტილებას, იმ შეფასებას, რომელსაც მოუძოდებს მათ ევროკავშირის კომისია, ხო? საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც წდება აი ამ ორმხრივ რეჟიმში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს იყოს მუდმივად ჩართული 27-ვე ქვეყანასთან აი ამ ორმხრივ დიალოგში, რათა მათ მიერ მოხდეს საბოლოო თანხმობის მიღება საქართველოსთან მიმართებით. ჩვენ ახლა ძალიან საინტერესო პროცესის მოსწრენი ვართ. როდესაც ხდება საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის განხილვა, სწორედ იმისათვის, რომ ის ორმხრივ ვიზიტებს ახორციელებდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ცდილობდა ორმხრივ ფორმატში დაერწმუნებინა დიდი ქვეყნები, მნიშვნელოვანი ქვეყნები, გავლენიანი ქვეყნები ევროკავშირში, რომ მათ რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, დადებითად შეეფასებინათ აი საქართველო და მიეცათ საქართველოსთვის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი, დათანხმებოდნენ კანდიდატის მიღებას და სწორედ ამის გამო შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად ხდება მასთან მიმართებით ახლა ეს პროცედურები, რომელსაც ჩვენ ყველანი თვალყურს ვაგებთ.
კი და გიგი, ალბათ აქ შეგვიძლია გამოვიდეთ ჩვენი კონტექსტიდან ორი წუთით და ამ პროცესს შევხედოთ დასავლეთიდან, ევროკავშირიდან, იმ ქვეყნებიდან, რომლებშიც მოასწრო, ვთქვათ, პრეზიდენტმა ჩასვლა, ან ვერ მოასწრო და იყო რამდენიმე ქვეყანა, სადაც გავრცელდა შემდგომში განცხადება, რომ ნუ აი ვერ ჩამოდის პრეზიდენტი ამ მიზეზთა გამო. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ვერ ვიტყვით, რომ ევროკავშირის ამ ქვეყნების ანუ ტოპ 3 მთავარ ახალ ამბავში მოხდებოდა, მაგრამ როცა ეს ქვეყნები შემოუსხდებიან მაგიდას და დაიწყება საქართველოს საკითხის განხილვა, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ამოტივტივდება, ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება და იქნება იმაზე საუბარი, რომ აი ესეთი კაზუსი მოხდა. საინტერესო, მე არ ვიცი მართალი რო გითხრა, ეჭვმეპარება, რომ ასეთი შემთხვევა უკვე მომხდარა, როცა ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტზე მუშაობის პროცესის გამო ქვეყნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი დადგა და ეს დადგა თან იმ დროს, როცა მიიღება ასეთი საბედისწერო, შეიძლება ითქვას, ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ.
ეს ალბათ არის მორიგი მცდელობა, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ პროცესის შეფერხება საქართველოს მართული გუნდის მხრიდან, რომ საბოლოო ჯამში ყოველას კარგად ეს
ხო შეიძლება რთულია იმის თქმა, სხვანაირად როგორ შეიძლება იყოს ეს აღქმული. ჩვენ ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ევროკავშირის ქვეყნებზე საუბრობთ და რთულია იმის თქმა, როგორ შეიძლება ეს იყოს სხვანაირად აღქმული, ხო? არის პრეზიდენტი, რომელიც ახორციელებს მის მოვალეობებს და მის საქართველოს პოლიტიკას, ზოგადად პრიორიტეტებზე ზრუნვას და ამ პროცესში იწყება პარალელურად იმპიჩმენტის პროცესი, რომელიც როგორ დასრულდება ცალკე თემა, თუმცა თავად ის პრეცედენტი, რომ ასეთი პროცედურა დაიძრა,
საკმაოდ ნეგატიურად
უკვე ბევრს ამბობს ქვეყანაზე და საკმაოდ როდესმე, არ ვიცი, მაგრამ როდესმე იმედია გაირკვევა ის დეტალები და ის პროცესები, რომლებმაც
განაპირობა
ასეთი შედეგი. ეს რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ კონტექსტში, რომელზეც ახლა საუბრობდი გიგი, ანუ ორმხრივი ურთიერთობების კონტექსტში, რომლის ნაყოფიც უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ის კონსენსუსი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩვენ, რომ წინ წავიწიოთ, მივიღოთ ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ შეგვიძლია თუ საწინააღმდეგო არაფერი გაქვს, გადავიდეთ ნელ-ნელა უკვე ჩამოყვეთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყანას, სხვადასხვა შემთხვევას და
ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება პირიქით
განვიხილოთ ცალკეული შემთხვევები, ის ორმხრივი ურთიერთობები და ის ვითარება, რომელიც ამჟამად ამ ქვეყნებში არსებობს.
დიდი სიამოვნებით, შეგვიძლია დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ჩვენ ბოლო ორი დღეა, ასე ვთქვათ, ასე ძალიან საინტერესო პროცესების მომსწრენი გავხდით პოლონეთში. იცვლება ხელისუფლება, პოლონეთში მართველი გუნდი დამარცხდა და ბევრად უფრო პროევროპულ კოალიციას ველოდებით უახლოეს მომავალში. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა ამ პროცესის თვალყურისდევნა, ამ პროცესზე, ვინაიდან პოლონეთი ყოველთვის იყო და არის საქართველოს განსაკუთრებული მხარდამჭერი.
კი, ძველი მეგობარი.
კი, თავიდანვე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური მხარდამჭერი. ასევე 2009 წელს შვედეთთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყანა. ასე ვთქვათ, უპირობო გამზიარებელი ჩვენი
ევროპული
ამბიციებისა და ყოველთვის პოლონეთი იყო ერთ-ერთი ისეთი ჩვენი პარტნიორი, რომელსაც საერთოდ ზედმეტად ახსნა, ორჯერ გამეორება არ ჭირდებოდა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსიც, რასაკურველი მათი უშუალო მეზობელი, ყოფილიყვნენ ახლოს ევროპასთან, საბოლოო ჯამში გახდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ეს არის საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ევროპაში, სხვადასხვანაირად შეიძლება მათ შესახებ მათი შეფასება, მაგრამ ცხადია, რომ ევროპა იცვლება ბევრი მიმართულებით, იცვლება განწყობები ევროპაში ბევრი მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც ტრადიციულად ესეთი ჩვენი მხარდამჭერი ქვეყნებმა შესაძლებელია წლის ბოლოს განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირონ. ნამდვილად ამის სურვილი არავის არ აქვს და ამას მოლოდინი არც გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სრულიად შეცვლილი პოზიცია ტრადიციული სკეპტიკოსი ქვეყნებისა, როგორებიც არიან საფრანგეთი და გერმანია. ჩვენ გვაქვს სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება იმ განსაკუთრებულ კრიტიკული ქვეყნების მხრიდან ევროკავშირში, რომლებსაც ეს გაფართოების პოლიტიკა ყოველთვის მათი თავშეკავების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი საბაბი იყო, განსაკუთრებით თავშეკავებით აკვირდებოდნენ ხოლმე ამ პროცესებს. და ეხლა ჩვენ მიმყოფებით, ალბათ ამაზე ჩვენ წინა ეპიზოდებში ვწერთ, ისტორიული შესაძლებლობის პირისპირ. რო დავიწყოთ ორმხრივ ურთიერთობებზე ლაპარაკი, ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა, თვითონ ეს ქვეყნებიც, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც, ერთმანეთთან რასაკვირველია ასევე აგრძელებენ ორმხრივ დიალოგს, ხო? არა მარტო მესამე ქვეყნებთან, არა კავშირის წევრ ქვეყნებთან, არამედ ერთმანეთთანაც აგრძელებენ ორმხრივ დიალოგს. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური პრაქტიკა, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ყოველდღიური.
ყოველდღიური პრაქტიკა, მაგრამ რასაკვირველია, მათი საგარეო პოლიტიკა სულ უფრო მეტად ხდება უნიფიცირებული, ანუ
ისე კოორდინირებული.
ჩვენ ამას ვხედავთ ხოლმე, მაგალითად იმ საერთო გადაწყვეტილებებში, რომელსაც ისინი იღებენ ერთობლივად. და ფაქტიურად, როდესაც საქართველო, თქვათ, საქართველოს ნებისმიერ ქვეყანა მიმართავს მათ განსაკუთრებული პოზიციის დასაფიქსირებლად, ისინი ყოველთვის აფიქსირებენ ერთიან პოზიციას, ანუ ევროკავშირი შეჯერებულ პოზიციას. მათ ურჩევნიათ, რომ ინდივიდუალურ მხარდაჭერას მაგათ იყოს რაღაც ჩამოყალიბებული ევროკავშირის დადგენილი პოზიცია, რაც ცხადია, მიუთითებს იმას, რომ ევროკავშირი ყალიბდება როგორც ერთიანი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აქტორი, საგარეო პოლიტიკური აქტორი, რომელიც, ვთქვათ, ერთიანი პოზიციის მეშვეობით ახდენს
კი, ამაშია ინტერესების გავრცელება. ზალა, ამაშია წონა ევროკავშირის საერთაშორისო ასპარეზზე.
ხო, ჩვენ ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ვისაუბროთ, დავიწყოთ საუბარი იმითი, რომ აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები, ისეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, რუმინეთი და ბულგარეთი, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ესენი იყვნენ ტრადიციულად ჩვენი მუდმივი მხარდამჭერები. ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში არც ერთ ეტაპზე ჩვენ ამ ქვეყნებთან არ დაგვჭურებია ჩვენი
სიმართლის დამტკიცება.
ხო, სიმართლის, ხო, ანუ ჩვენი
პოზიციების განსაკუთრებული დაცვა არ დაგვჭირდება.
პირიქით ყოველთვის იყო ხოლმე ესეთი განცდა, რომ უთქმელადაც ეს ქვეყნები თავისთავად ხდებოდნენ.
რაზეელაბად,
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ ხდება, რატომ უნდა იყოს საქართველოს ახლოს. გაცხადებული კურსი ჩვენ ამას შევეხეთ თავიდან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უშუალოდ რეფორმების დაწყება ხდება 2003 წლიდან, როდესაც საქართველოს კონკრეტულ ნაბიჯებს დგას მიმართულებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით, ნატოსთან დაახლოების მიმართულებით, უკვე იწყება არა მარტო გაცხადებულად, კიდევ გრძელდება ეს პროცესი, არამედ ხდება საქართველოს რეფორმირებაც. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის გადმოსახედიდან აუცილებელი რომ ქვეყანამ თვითონ გამოიჩინოს ძალისხმევა. ხო, ეს არ არის მარტო ურხრივი და მრავალხრივი დამოკიდებულება, არა მარტო ურიბეს უნდა გვინდოდეს, არამედ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ერთმანეთი მივიღოთ. ხო, ევროკავშირის გადმოსახედიდან აუცილებელია, რომ საქართველოს განახორციელოს გარკვეული რეფორმები, საქართველოს გადადგას რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები, რომ რეალურად ის ჩამოყალიბდეს ევროპულ ქვეყანად, ანუ იმ
თავსებად ქვეყანად.
თავსებად ქვეყანად, ანუ ყველაფერი რაც ჩვენ აქამდე გავიერეთ, რაც ჩვენ რაც ჩვენ
აქამდე ისე. ეს ერთ-ერთი წინა ეპიზოდში შენ გქონდა, მე მგონი ნორვეგიის მაგალითი მოყვანილი, როცა არის საუბარი რომ ხო, წევრი არ არის, მაგრამ ისეთ დონეზეა თავსებადობა ასული ნორვეგიასა და ევროპაში. შორის რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში რამდენიმე პირობითად რო თქვა დღეში ეს საკითხი შეიძლება მარტივად გადაწყდეს.
კი, კი, არა, ნორვეგია ფაქტიურად მაგიდასთან ზის, ოღონ ასე ვთქვათ არ მონაწილეობს.
ბოლონაბიც არ დგას.
ბოლონატოც არ დგას, ანუ ის ყველა ის ოთხივე თავისუფლება რომელიც ვრცელდება ევროკავშირში, ასე ვრცელდება ნორვეგიაზე, ეს არის ფაქტიურად თავიდან უნდა ჩართული და თავსებადი ევროპულ ნორმებთან სტანდარტებთან, ბოლოს იქ ის არ არის წევრი ქვეყანა, ხო? ეს შეგვიძლია ჩვენ გავხდეთ როგორც ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, რისი მიღწევაც არის ან იქნებოდა შესაძლებელი იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში იქნებოდა ამისი ნება რომ მომხდარიყო მაქსიმალურად რეფორმების დაჩქარება, მაქსიმალური ძალისხმევის გამოჩენა და საქართველოს თქვათ გამხდარიყო ნორვეგიიდან ალბათ ნორვეგიის დონის მიღწევა ზარტული იქნება, მაგრამ უბრალოდ თავსებადობაში მოიყונה საკუთარი კანონმდებლობა, საკუთარი ნორმები ევროპულ ნორმებთან, ხო? ხო, მნიშვნელოვანი ფაქტორი. როდესაც იწება თქვათ რაღაცა საკითხების განხილვა საქართველოს არ მესამე ქვეყნებთან მიმართებით, ხო? ევროკავშირში ყოველთვის არსებობდა და არსებობს ახლა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებებს ლობირებენ, ხო? ჩვენ ამაზე ქონდა წინ ეპიზოდში საუბარი, მაგალითად გერმანია და საფრანგეთი. გერმანია პირობითად, ასე ვთქვათ, რაღაც პატრონაჟს იღებდა აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე, საფრაგეთი სამხრეთ სამეზობლოს, ხო? ანუ სამხრეთ და აღმოსავლეთ განზომილებები დაფარულიყო ამ ორი ქვეყნის მიერ. ისინი, ასე ვთქვათ, არაოფიციალურად, მაგრამ მათი, ასე ვთქვათ, ასე განსაკუთრებული დაინტერესების სფერო იყო ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა, ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავება. მაგრამ დიდი ქვეყნების გარდა ჩვენ გვყავს ასევე ევროკავშირში ქვეყნები, რეგიონები, რომლებიც ასევე თავიანთი კონკრეტული დამოკიდებულებით გამოირჩევიან სრული პროცესისადმი. მაგალითად, ეს არის უკვე აღმოსავლეთ ევროპა, რომელიც უკვე აღნიშნე, ეს არის ჩრდილოეთ ევროპა, ნორდიკული ქვეყნები. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შემდეგში ვისაუბროთ მათი როლი გაფართოების საკითხში. ეს არის ცენტრალური ევროპა, ნაწილობრივ უკვე მოცული არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხრივ და ეს არის ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ქვეყნები, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო დამოკიდებულება გაფართოების საკითხებისადმი. ამ ქვეყნებთან, ამ რეგიონებთან მუშაობა ორმხრივ რეჟიმში, უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება, უწყვეტ რეჟიმში უნდა გრძელდებოდეს. ეს უნდა იყოს ფაქტიურად ამოსავალი წერტილი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ევროკავშირის ინსტიტუტები, მაგალითად კომისია, თქვათ რა გადამა. ანუ აქ ჩვენ პარალელურად, როდესაც საუბარია ევროკავშირთან ურთიერთობაზე, პარალელურად ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან აქტიურ, ვახორცოთ აქტიურ დიპლომატიას თითოეულ ქვეყანასთან. უბრალოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩვენ წინა გამოცდილების გათვალისწინებით ხაზგაუსვამთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებოდ არსებობს ორი დეპარტამენტი ევროპასთან ურთიერთობის, ერთი არის ორმხრივი ურთიერთობის დეპარტამენტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს და კონკრეტული ევროპული ქვეყნები ორმხრივ ჭრილში და ცალკე არის ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც მრავალმხრივ ფორმატში
ბრიუსელთან
მუშაობს ევროკავშირის
ინსტიტუტებთან.
მსგავსი დინამიკა ასევე არის ევროკავშირის ქვეყნებშიც, მაგრამ ეს ორმხრივი დეპარტამენტები უფრო კარგავენ ევროკავშირში, კარგავენ დატვირთვას, ვინაიდან მათი პოზიციები იმდენად შეთანხმებული აქვს ევროკავშირში, რომ ძირითადი დატვირთვა გადადის სწორედ ამ მრავალმხრივ ფორმატზე. ჩვენს რეალობაში ეს ამაზე ადრეა ჯერ საუბარი, ჩვენ რასაკურველია უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურად ჩართულები ორმხრივ დიალოგში ევროკავშირის წერკოხანა, ჩვენ უნდა გქონდეს მუდმივად მათი მხარდაჭერის იმედი და თუ აუცილებლობა არსებობს, უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად მოვახდინოთ მათი განწყობების წინასწარ გაგება, ხო? იმ შემთხვევაში
ну, როგორც მინიმუმ.
როგორც მინიმუმ, ხო, რა დამოკიდებული იქნება მაგალითად
იმ მაგიდასთან მსხდომ ქვეყნებს
წლის ბოლოს, ხო, რა სიტყვიან მაგალითად.
მათი მისაღებია საბოლოო ჯამში ეს
გადაწყვეტილება და შეგვიძლია თორე ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ კანდიდატმა, პოტენციურ კანდიდატმა ქვეყანამ
გავლენა მოახდინოთ
იმაზე, რომ საბოლოო ჩვენთვის სასურველი შედეგი დადგეს. ხო, აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები მოდი ესე ვთქვათ ორ 2022 წელს 24 თებერვლამდე ჩვენ შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ეს ქვეყნები დიდწილად მაინც ინარჩუნებდნენ ამ სტაბილური მხარდამჭერი პარტნიორების
ფუნქციას,
ხო, ამ ესე ჩანდა. ბოლო 20 თვის მანძილზე იმ ძალიან სავალო რიტორიკის გათვალისწინებით, რომელიც ისმის საქართველოს მართული გუნდის ხვიდან, ის განცხადებები, რომლებიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მაქსიმალ დისტანცირებას ახდენს საქართველოსა და ჩვენ ტრადიციულ პარტნიორებს შორის, ვფიქრობ, რომ ამ ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია. ნუ რეალობა ეხლა არის სრულიად განსხვავებული. ჩვენ ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტად გვესმის საუბარი იმაზე, რომ ის ქვეყნები, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, იგივე პოლონეთი, სულ უფრო მეტად აკრიტიკებენ, გვაკრიტიკებენ საქართველოს ხელისუფლებას იმ მიღწევებთან დაკავშირებით, ასე ვიტყვი, ბრალებში მისთან დაკავშირებით, რომლებიც უნდა იყოს, რომელიც არ არის, იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელებული იყო და არ არის, ზოგადად იმ წინსვლასთან და იმ დინამიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ყოფილიყო და არ არის, და ეს ტოვებს განცდას, რომ შესაძლებელია მათი პოზიცია რეალურად ეხლა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ 20 თვის წინ მოვისმინეთ ესეთი სიტყვა გერმანიის კანცლერის მხრიდან, ეს არის Zeitenwende, ეს ნიშნავს ეპოქალური ცვლილება გერმანიის საგარეო პოლიტიკაში და მთლიანად გადაფასება, გადახალისება გერმანიის საგარეო პოლიტიკისა, ევროკავშირის მზადყოფნა, გაფართოების პროცესის გაგრძელებისადმი და ხედავთ სრულიად განსხვავებულ რეალობას, ხედავთ უკრაინასა და მოლდოვას უკვე იმ 6 ბალკანეთის ქვეყანასთან ერთად, რომლებიც არიან კანდიდატები, ანუ ხედავთ სრულიად, ვიყოფეთ სრულიად სხვა რეალობაში და დიდი ალბათობით ჩვენ წლის ბოლოს შესაძლებელი აღმოჩნდეთ იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ტრადიციულად კრიტიკულად განწყობილი ქვეყნები, როგორებს იყვნენ აღმოჩნდნენ საფრანგეთი და გერმანია, შესაძლებელი მათ თანხმობა განაცხადონ ჩვენთვის შემდეგი ნაბიჯის მონიჭებაზე და ჩვენმა ტრადიციულმა პარტნიორებმა თავი შეიკავონ, ან პირიქით ძალიან ნეგატიური პოზიცია გამოხატონ, რას ვფიქრობ, რომ ძალიან
დაგვაზიანებს.
ხო, ძალიან არასასურველი განვითარება იქნება.
ხო, ანუ აქ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საუბრობთ კონსენსუსის პრინციპზე, ანუ ერთი მოწინააღმდეგეც კი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ კონსენსუსი არ შედგეს. და აქედან გამომდინარე, შენც აღნიშნე, რომ გარდა თქვათ ჩვენთან ორმხრივი ურთიერთობებისა, რა თქმა უნდა ამ ქვეყნებს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა აქვს ერთმანეთშიც, ისინი გავლენას ახდენენ ერთმანეთის პოზიციებზეც, ანუ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანასთან ურთიერთობის გაუარესება, გაფუჭება, რო ვარ თქვათ, რა თქმა უნდა არ მოქმედებს მხოლოდ ამ ქვეყანაზე, ხო, არის გარკვეული დინამიკა, ეს არის ჯაჭვი, რომელიც იწვევს ამ პოზიციების ცვლილებას, იმიტომ რომ ისინი რა თქმა უნდა როგორც აღნიშნეთ, ცდილობენ პოლიტიკის შეჯერებას გარკვეული პოზიციების გაზიარებას ერთმანეთთან და აქედან გამომდინარე ნეგატიური ეფექტი, რომელიმე ქვეყანასთან ურთიერთობაში შეიძლება გადაედოს ბჭყალებში სხვა ქვეყნებსაც და ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს. და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში ბალტიკები, ეგრეთ წოდებული, ეს ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი, ანუ ძალიან დიდი ხარისხით ემთხვევიან ერთმანეთს და ზოგადად ამ ევროკავშირის შიგნითაც თუ არის შესაძლებელია ბლოკებზე საუბარი,
ერთად ლობირებენ გარკვეულ საკითხებს.
ერთად ლობირებენ გარკვეულ საკითხებს, დიდწილად ერთი და იგივე პოზიციაზე დგანან, ანუ რომელიმე ვთქვათ აქ ქვეყანასთან ურთიერთობაში გაუარესება იმოქმედებს არა ერთ, არამედ სამ ქვეყანაზე. ასევე არის აღმოსავლეთ ევროპაც, აქვეა, ასე ვთქვათ, და თქვათ იგივე ბალტიკების პოზიციაც გავლენას მოახდენს პოლონეთის პოზიციაზე. ორმხრივად ერთმანეთზე ახდენს ეს ყველაფერი გავლენას. მათი შეწონილი პოზიცია, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა მნიშვნელობას შეიძენს ისეთ დიდ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორიც არის გერმანია, როგორიც არის საფრანგეთი, ეს ლიდერები, წამყვანი ქვეყნები, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო ამ პოლიტიკის კუთხით. და ეს სწორედ ამიტომ არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და აბსოლუტურად გეთანხმები გიგი ამ კუთხით, რომ ორმხრივი ურთიერთობების ინტენსივობა არანაირად არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს ინტენსიურ ურთიერთობას და ურთიერთობის ხარისხს თვისობრივად ევროკავშირის ინსტიტუტებთან.
ხო, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ამის ძალიან მარტივი მაგალითია, ჩვენ შეგვიძლია სწორედ გავლენიანი ქვეყნების ხარდაჭერის მოპოვების ხარჯზე მნიშვნელოვნად გავიადვილოთ საბოლოოდ ჩვენთვის სასრული შედეგის მიღწევა. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად საფრანგეთს ან გერმანიას თავენთი გავლენის განსაკუთრებული წონის გათვალისწინებით შესაძლებელია ქონდეთ გარკვეული პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა მათ სამეზობლოში, ხო, იმ ქვეყნებზე, რომლებიც აკვირდებიან თუ რა დამოკიდებულება ამ ქვეყნებში გაფართოების საკითხისადმი, თუ როგორ იცვლება მათი დამოკიდებულება, როგორ არის ეს პოლიტიკა ჩამოყალიბებული, შესაძლებელია ამან იმოქმედოს მათთანაც პოზიციის ჩამოყალიბებაზე, ხო? ჩვენ ვახსენეთ ბალტიისპირეთი, ვახსენეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაკლებად ცნობილი, ასე ვთქვათ, რეგიონია, ეს არის ნორდიკული რეგიონი, სადაც ჩვენ ტრადიციულად, რატომღაც ესეთი არსებობდა, ესეთი აზრი არსებობდა, რომ ისინი მხოლოდ გაითვალისწინებენ იმ პოზიციას, რომელიც ჩამოყალიბდა ევროპის დიდ ქვეყნებში, მაგალითად გერმანიას ექნებოდა მაგალითად ძალიან დიდი გავლენა იგივე დანიისა და შვედეთის პოზიციაზე.
ხო, აი რომელ ქვეყნებს გულისხმობთ? ნორდიკებში, რო ვთქვათ,
სვენელის ნორდიკებში გულისხმობ, ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ეს არის დანია, შვედეთი, ფინეთი და ნუ ნორვეგიაზე ჩვენ თქვით, ნორვეგია რასაკვირველია არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხმის უფლება არ აქვს ამ პროცესში,
რასაკვირველია. ნუ რეგიონში მოიაზრება
როგორც ნორდიკული ქვეყანა, მაგრამ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? როგორც ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი აღმოჩენა იყო, როდესაც მქონდა უკვე შეხება დანიაში გადაწყვეტილების მიმღებ პასუხისგებელ ადამიანებთან, ესეთი რაღაც აღმოვაჩინე, რომ მიუხედავად ამ დიდი ქვეყნების პოზიციისა, ხშირ შემთხვევაში დანიას საკუთარი ძალიან კაფეოდ ჩამოყალიბებული კონკრეტული დამოკიდებულება გააჩნია იგივე გაფართოების საკითხთან მიმართებაში. აქვე მინდა კაფეოდ ხაზი გავსვათ, დანია ყოველთვის იყო, არის და რჩება ცალმხრივად ასევე არანაკლები მხარდამჭერი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისა, როგორც იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები. რაც არ უნდა დაუჯერებელი ლაჯღებს ეს ყველაფერი.
ეს არ არის ცნობილი და კარგია, რომ ესე დაწვრილებით.
ხო, ეს არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ანამდე ესეთი აზრი არსებობდა, რომ თქვა შეიძლება გერმანიის ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ მას რომ იმოქმედოს და ამას გავრცელდეს ნორდიკულ ქვეყნებზე, რაც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება, იმიტომ რომ დანია, ხო, ძალიან საინტერესო მომენტია, დანია სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებში ხშირად, ძალიან ხშირად გამოდის ხოლმე აი ნორდიკების სახელით, ანუ საუბრობს ნორდიკების სახელით, შეჯერებულ პოზიციას აღღერებს ნორდიკების სახელით და ყოველთვის არის ჩვენი როგორც ევროკავშირისა და ასევე ნატოში ინტეგრაციის ხარდამჭერ რაღაც პერიოდამდე, ახლა ჩვენ ვიცით რომ შვედეთის და ფინეთის ნატოს წევრებად მოგვევლინებიან ახლოს მომავალში, მაგრამ დანია მანამდეც იყო უნიკალური ქვეყანა ნორდიკებს შორის, იმიტომ რომ ერთადერთი ნორდიკული ქვეყანა, რომელიც იყო როგორც ევროკავშირის ასევე ნატოს წევრი და ორივე ორგანიზაციაში ცალსახად უპირობო ძალიან კაფიოთ მყარად უჭერდა ხარს საქართველოს გაწევრიანებას, ხო? ბევრმა ამ შესახებ არიცის, ხო? ყოველას ხო ეს ერთი, ვთქვათ, ესეთი რეგიონი, რომელიც ასევე ძალიან საერთო შვედეთზე შვედეთ შევეხეთ ჩვენ დასაწყისში. შვედეთი არის ქვეყანა, რომელსაც პოლონეთთან ერთად 2009 წელს მოახდინა ცოტა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციირება, ანუ მოახდინა რა? მოახდინა აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან დამატ ახალი ფორმატის ინიციირება, ახალი ფორმატი შეთავაზა ევროკავშირის, რომელსაც აღმოჩნდა 6 ქვეყანა, სხვადასხვა მოსწრაფებებით, სხვადასხვა ამბიციებით, მაგრამ თავისთავად ეს უკვე მოიაზრებდა იმას, რომ შვედეთს ჰქონდა პოზიტიური დამოკიდებულება ახალი სამეზობლოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და ასევე შვედეთიც შეგვიძლია ჩვენ მოვიეზროთ როგორც ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი, საქართველოს აქტიური მხარდამჭერი. ოღონდ ეს მომენტს გამოყოფთი ნორდიკებთან მიმართებით, აქ განსაკუთრებულია ეს ქვეყნები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ სწორედ რეფორმებს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ ღირებულ დემოკრატიულ ფასეულობასა და სამართლებრივ სახელმწიფოს თან მიმართებით მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას კანდიდატ ქვეყნებში, ხო, ეს არიან ქვეყნები, რომლებსაც წითელი ხაზი იქნება სწორედ აი ეს ფუნდამენტური ფასეულობები ევროკავშირისა, მათთვის იქნება პირველ ადგილზე ყოველთვის, ხო? ამ ძალიან რთული იქნება ამ ქვეყნებში მაგალითად გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ახსნა რეგიონის, ძალიან რთული იქნება ამაზე აპელირება, ხო, ამად გარეშე მათთვის ეს შეუძლია, რაც არ უნდა ესე ვთქვათ
იმის ჩვენების გარეშე, რომ ამ საერთო ფასეულობებს ჩვენ ვიცავთ,
ეს იქნება შეუძლებელი. ჩვენ ამას ხედავთ კიდევაც, ეს ქვეყნები ყველაზე აქტიურად არიან ჩართული სწორედ საქართველოში აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ადამიანის უფლებები, სამართლებრივი სახელმწიფო, ასევე ძალიან ცოტა ადამიანებისთვის, რომ დანია იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც საქართველოში გამოაგზავნა სამართლის სპეციალისტები და რომელიც დაგვეხმარა ჩვენ სწორედ ამ სამართლებრივი კუთხით
საკანონმდებლო მოწესრიგებას.
ხო, ანუ ევროპასთან თავსებადი ევროპული, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის ჩამყალიბება. ყველა ათვლა იწყება გერმანელების მხრიდან, ანუ გერმანელები იყვნენ, ასე ვთქვათ, გერმანელები არ ჩდებიან მე, როდესაც გერმანელების კონტრიბუცია არის უდიდესი, რასაკურველი, მაგრამ პირველი ქვეყანა იყო დანია, ვინც გამოაგზავნა
საერთაშორისო.
კი, ჩაერთო ამ პროცესში და რაღაც თავენთხება შემოგვწოს. ამიტომ ამ რეგიონებს ყოველას თავიანთი ინტერესები აქვთ, გააჩნიათ რასაკურველი, მაგრამ ისინი რჩებიან, აი ხარას უბრალოდ ვსაუბროთ, ჩვენი მკაფიო მხარდამჭერი.
თუმცა აქ ძალიან ისეთი მოკლე რეზიუმე რო გავაკეთო ამ ნორდიკების შემთხვევაში, ანუ აქ არის სახეზე ისეთი მდგომარეობა, როცა ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავება და გაუმჯობესება გადის ევროპული ფასეულობების, ევროპული ღირებულებების, იმ ადამიანთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესების გზით.
უპირობოდ, ანუ ისინი უყურებენ უპირველეს ყოვლისა ეს ქვეყანა რეალურად რამდენად არის თავსებადი ევროკავშირის ფუნდამენტურ ღირებულებებთან. ისინი არაკვირდებენ იმას, სად, ანუ გეოპოლიტიკოთ რა სირთულე შეიძლება იყოს და რამდენად დაძაბული შეიძლება იყოს, რამდენად, ანუ მათთვის ამოსავალი წერტილი არის თვითონ ამ ქვეყნის მზადყოფნა, გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. და ეს ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა შიდა რეფორმები, ძალიან მაღალ დონეზე დაცული ადამიანის უფლებები და სამართლებრივი სახელმწიფოს მიღწევის მცდელობა, ხო, ხაც ჩვენ
კანონის უზენაესობა უნდა იყოს სახეზე.
კი ბატონო.
ანუ საინტერესოა, ხო, ანუ ეს ამ კუთხით პროგრესი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ და განმეორდეთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთაგანის ინტერესშია და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესშია და ჩვენთვის არის სასარგებლო, მაგრამ აი ორმაგად სასარგებლოა კიდევ ამ კუთხითაც, ანუ არა მარტო თვისობრივად ევროკავშირის ინსტიტუტებთან დაახლოების კუთხით, არამედ იმ ქვეყნებთანაც პროგრესის მისაღწევად, რომლებსაც საკმაოდ საგრძნობი გავლენა აქვს ევროკავშირის შიგნით.
და თავის დამოკიდებულება გასაკვირველი. სანამ ორ მნიშვნელოვან ქვეყანაზე გადავალთ, ვფიქრობ საინტერესოა ასევე ვისაუბროთ ხმელთაშუა ზღვის პირ სამხრეთის ქვეყნებზე, სამხრეთ ევროპაზე და აქაც ძალიან საინტერესო რეალობასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად აი სწორედ ორმხრივი ჩართულობა ამ ქვეყნებთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად მეტყოდი რაღაც პერიოდში ცნობადობა იყო სწორედ ამ ქვეყნებში, საქართველოს.
მე საქართველოს ცნობადობა იყო
ხო ყველაზე ნაკლებად. მე არ გულისხმობ ხა საბერძნეთს და კვიპროს, მაგრამ რა წავიდეთ ესპანეთი, პორტუგალია, ნაწილობრივ იტალია. აქ იყო ჩემს ყველაზე უფრო მეტად სამუშაო. თუ რატო უნდა გამხდარიყო რატო უნდა გაიყო საქართველოს ევროკავშირის წევრი, რატო უნდა გავრცელდეს საქართველოს იგივე თქვა საავზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რატო უნდა ეს ქვეყნები, ასე ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად იყვნენ ჩართული საქართველოსთან პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში, აღმოსავლეთ ევროპასთან. გასაგებია გეოგრაფიული მომენტი.
პრიორიტეტები.
ხო, სხვადასხვა პრიორიტეტები. ასე ვთქვათ, ესპანეთი და პორტუგალია ნამდვილად განსაკუთრებული შემთხვევა, ვინაიდან მათი ყურადღების მთავარი სამიზნე არის ლათინური ამერიკა. ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ლათინო ამერიკასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, პორტუგალია განსაკუთრებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან საინტერესო იყო ასევე ამ ქვეყნებისგან ამ ქვეყნებთან მუშაობა, ვინაიდან როგორც გაირკვა, მათ არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვთ იმისა, რომ აღმოსავლეთ ევროპულმა ქვეყნებმა საბოლოო ჯამში მიიღონ ეს სტატუსი, დაიმკვიდრონ საკუთარი ადგილი ევროკავშირში, დაუახლოვდნენ ევროპას და გახდნენ ევროპული ოჯახის წევრები. და ეს ყველაზე ნათლად გამოჩნდა, როდესაც ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც ჩვენ ვახდენდით საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ლობირებას ომხრივ რეჟიმში ევროკავშირის წევრებთან და მათ შორის სწორედ რასაკურველია ამ ქვეყნებშიც.
და გამოჩნდა, რომ პრინციპული წინააღმდეგობა არ არის,
პრინციპული წინააღმდეგობა არ არის, რასაკვირველია, არსებობს გარკვეული ასეთი
თავშეკავება,
იმიტომ რომ როგორ მოხდება მომავალში, როდესაც ეკონომიკა დაიბადა, როგორ მოხდება უკვე არსებული ფინანსების გადანაწილება, სხვადასხვა სახის შიდა საკითხები, რომელიც მათ აინტერესებს ყველაზე მეტად, მაგრამ არანაირი, ასე ვთქვათ, სერიოზული რაღაც თავშეკავება, თავშეკავებასთან დაკავშირებული არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. პირიქით ისინი მიესალმებოდნენ თავიდან ბოლომდე საქართველოს ამ რეჟიმის გავრცობას, ისინი მიესალმებოდნენ საქართველოს გაწევრიანებას და მათი მხრიდანაც იყო, ასე ვთქვათ, სრული მზაობა იმისათვის, რომ საქართველოს გამხდარიყო, საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ასოცირებული წევრები, დაახლოვდნენ ევროპას მაქსიმალურად და მომხდარიყო მათი ჩართვა ევროპულ პროექტებში. საბერძნეთს და კვიპროს არ შევეხი, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ქვეყნებია ჩვენთვის, ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით. 90-იან წლების დასაწყისიდან ჩვენ ვიცით, რომ აქ ძალიან ბევრი ქართველი იმყოფება ამ ქვეყნებში, ამ ქვეყანაში, საბერძნეთში, ამ ქვეყნებში, აბლენსა და კვიპროსში. საბერძნეთი ზოგადად არის აპრიორი საქართველოს მხარდამჭერი 90-იან წლებიდან. ჩვენ ეს მხარდაჭერა ყოველთვის ამ ხარდაჭერას ყოველთვის ხედავდით, როგორც ევროკავშირის შიგნით, ასევე იმ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც საქართველოს საკითხი ჩდებოდა, იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მართ, გასაგები მიზეზებს გამო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, ხტოულებთან მიმართებით, ანუ ეს ყველაფერი ამ ქვეყნებისთვის საკმაოდ ახლო და ნაცნობი საკითხებია და შესაბამისად იგი იყო გარკვეული სირთულეები კვიპროსის პოზიციასთან მიმართებით. ჩვენ ამაზე ალბათ სხვაგადაცა სხვა ფორმატში უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ საბერძნეთი თავიდან
საერთო ენის გამონახვა არ
იყო რთული, იმიტომ რომ ისინი ძალიან მათ ძალიან კარგად ესმოდათ საქართველოს წინაშე არსებული სირთულეები, მათ ძალიან ისე კარგად ესმოდათ თუ რა პრობლემის გადალახვა ხდება საქართველოს და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ საბერძნეთი იყო თავიდან ბოლომდე ყოველთვის საქართველოს ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ მხარდამჭერი ამ სამხრეთ ევროპაში.
გიგი, სანამ მოდი გადავიდეთ გერმანიაზე და სანამ გერმანიაზე გადავალთ, ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით
ვთქვათ
იმაზე, ბრექსიტის ამბავზე და გაერთიანებულ სამეფოზე.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
დატოვა ევროკავშირი.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ზაზა. ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, აი ამ დიდ ქვეყნებში, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ცალსახად ძალიან უპირობოდ ხარს უჭერდა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკას და ისინი
ბუნებრივი მოკავშირე საქართველოს.
ხო, მუდმივად იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მხარეს ამ პროცესში და ყოველთვის ასევე ღიად აფიქსირებდნენ, რომ ევროკავშირმა გაფართოვდეს და ევროკავშირმა უნდა მოიცვას ისეთი ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, როგორც არის უკრაინა, მოლდოვა და ბელორუსი.
ბრექსიტმა დაგვაზიანა.
ხო, ბრექსიტმა ამ კუთხით ჩვენ ნამდვილად დაგვაზიანა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი წონიანი მხარდამჭერი ევროკავშირის
ფაქტში
დავკარგეთ და ფაქტიურად გავლენიანი ქვეყნებიდან დარჩა ის ორი, რომელიც ტრადიციულად გამოირჩეოდა
მეორე პოლუსზე.
სკეპტიკური დამოკიდებული გაწევრიანებისადმი და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პოლიტიკა გრძელდება და აი 24 თებერვლამდე.
კი ბატონო, და მივედით გერმანიამდე.
კარგი, ვისაუბროთ გერმანიაზე. გერმანია, ფიქრობ, რომ საქართველოს ამართებს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით იმის შესახებ, რომ გერმანია ყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც დე იურე აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 90-იან წლების დასაწყისში. გერმანია იყო ქვეყანა, რომელმაც საქართველოსთან დაიწყო დაიწყო დიპლომატიური ურთიერთობები, დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობები, დაიწყო ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები და გერმანიის ჩართულობა საქართველოში დღევანდელ დღემდე ვფიქრობ, რომ არის სრულიად გამორჩეული სხვა დანარჩენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან შედარებით, ხო? თუ არ ჩავთვლით ამერიკის მიერ აღმოჩენილ დახმარებას საქართველოსადმი, გერმანია არის ევროპის კონტინენტზე სიდიდით პირველი ქვეყანა, რომელმაც საქართველოში მოახდინა როგორც ადამიანური, ასევე სხვა სახის რესურსის ინვესტირება, ანუ მოახდინა ყველაზე მეტად იყო ჩართული განგრძობითად საქართველოში და რჩება საქართველოში ჩართული და გერმანია იყო ეს ქვეყანა, რომელმაც დიდწილად განსაზღვრა სწორედ ეს ამბივალენტური დამოკიდებულება ევროკავშირისა საქართველოსადმი, ხო? სხვადასხვა პერიოდში, ჩვენ გვახსოვს მერკელის პერიოდი, როდესაც ფაქტიურად ნებისმიერი სახის მოძრაობა ევროკავშირის ნატოს მიმართულებით ფაქტიურად გაიყინა, გაჩერდა ერთ ადგილზე და ამას გვახსოვს, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ეს 20 თვის წინანდელი განცხადება ახალი კანცლერის ოლაფ შოლცის, რომ ეპოქა შეიცვალა, ხო, ეპოქა ლოცულება დადგა გერმანიაში. ოდნავ გადავინაცვლებ ისევ ისტორიაში. 90-იან წლების დასაწყისში გერმანია იყო განსხვავებული ქვეყანა. ჩვენ ამაზე უნდა ალბათ ვისაუბროთ ცოტა ცოტა, ვინაიდან გერმანია ამ პერიოდში იყო ქვეყანა, რომელიც ასევე რომელიც შეიერთა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა ყოფილი ძალიან დიდი ნაწილი და ეს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ნაწილი, ასე ვთქვათ, ევროპაში გაერთიანდა, ანუ ეს იყო ქვეყანა, რომელიც დიდწილად უთანაგრძნობდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, დიდწილად ესმოდა
ამ კუთხითაც
მათ შორის უთანაგრძნობდა, ესმოდა თუ რა პრობლემა იყო, რასთან ჰქონდა საქმე და ეს დამოკიდებულება, რომელიც არსებობდა 80 წლების დასაწყისში აღმოსავლეთ ევროპისადმი, მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისაგან, თუ რაც მოხდა მომდევნო პერიოდში, როდესაც უკვე გერმანია თვისობრივად ახალ ქვეყანა ჩამოყალიბდა, მისი წონა გაიზარდა, მისი დამოკიდებულება, მისი როლი ევროკავშირთან მსოფლიოში გაიზარდა, ანუ ის გასცდა უკვე აი ფარგლებს, რომელშიც თავიდან იყო და შესაბამისად რასაკურულია ჩვენდამი დამოკიდებულებამაც, ხო, განიცადა მნიშვნელოვანი ევოლუცია, ხო? ჩვენ უთქონდა უდიდესი მხარდაჭერა აი საწყის წლებში გერმანიის მხრიდან. ჩვენ აღვნიშნეთ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარების მცდელობა საქართველოსადმი, იყო ძალიან დიდი ჩართულობა საქართველოში მიმდინარე პროცესებისადმი, იყო ღია გამოხატული მკაფიონა ბიჯები თუ რა უნდა მომხდარიყო საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ თანდათანობით ეს დამოკიდებულება იცვლება. ჩვენ ფიქრობ, რომ ალბათ აქ მნიშვნელოვანია საქართველოს მხრიდანაც გაწეული ძალისხმევა, ხო? საქართველომ რაღაც მომენტში, ეს მოხდა ბარდების რევოლუციის შემდეგ, ამ ორ დიდ ქვეყანას შორის არჩევანი ნაწილობრივ საფრანგეთზე გააკეთა. ჩვენ გვახსოვს ის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, რაც საქართველოში რუსეთის შემოჭრას მოყვა 2008 წელს, საფრანგეთის პრეზიდენტობის პერიოდს დაემთხვეს ყველაფერს, მაშინ სარკოზის ძალიან ესეთი აქტიური ჩართულობა ამ პროცესებში და ეს განსაკუთრებული აქცენტი, ესე ვთქვათ, ძირითადი აქცენტი გადატანილი იქნა საფრანგეთზე. და ამ პერიოდში ხდება გერმანიის პოზიციის ოდნავ ცვლილება საქართველოს მიმართებით, ოდნავ ხდება ასე საქართველოს უკვე რადგან ერთ ჯგუფში მოაზრება, არა განკერძობულად, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორების ჯგუფთან კონკრეტული პოლიტიკის ჩამოყალიბება მერკელის ხელისუფლების მხრიდან ხდება ძალიან ესეთი ფორმირება, პოლიტიკის ფორმა, რომ არ გვინდა არანაირ დაჩქარება. ჩვენ
ზოგადი პოზიცია,
ძალიან ზოგადი პოზიცია, ისეთი როგორც ვთქვათ, გერმანიას ექნებოდა სხვა ნებისმიერ ქვეყანას, მაგრამ თუმცა ამის მოლოდინი ჩვენთან არისო, ხო? ჩვენთან მოლოდინი ისაა, რომ გერმანია ისეთი გერმანიას ჩვენ ნებისმიერ დამოუკიდებლად ექნებოდა, ვთქვათ, როგორც სიტყვაზე არ ვიცი, სხვა ნებისმიერ პოსტაში ქვეყანას, მე ყაზახეთიან, თურქმენეთიან არ ვიცი სხვა. ეს არისო, განცდა ამისი არისო, მაგრამ რეალობაში მოხდა ისე, რომ გერმანიაში შეიცვალა თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლობა. ხო, საქართველოსადმი ჩამ, ანუ აქ
ეს განსაკუთრებულობის მომენტი დაიკარგა.
განსაკუთრებულობის მომენტი სამწუხაროდ დაიკარგა. და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან ჩვენ გვქონდა შანსი, რომ გამოგვეყენებინა ბევრი ფაქტორი, რომელიც ამ პერიოდის დასაწყისში იყო, ხო, იგივე შევრანძე გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობები. ანუ იყო ბაზისი, რომელიც შესაძლებელი იყო კარგად დაგვეშენებინა, ბევრი რაღაცა გაგვეკეთებინა, ბევრი რაღაცა მოგვესწრო ამ პერიოდში, ან ამის მერე გაგვეგრძელებინა. ურთიერთ, მაგრამ რატომღაც ეს პერიოდი თავიდან ბოლომდე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაიკარგა, გაილია. გერმანიამ უკვე სხვანაირად შეხედა თელს პროცესს და რაღაც მომენტში უშუალოდ გერმანიის სკეპტიციზმა განსაზღვრა, ჩვენ ვიცით, ბევრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი, მათ შორის ეს იყო გაწევრიანების სამხედრო გეგმა ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსში და ეს იყო
ბუქარესტის სამიტი.
ხო, ბუქარესტის სამიტზე მოხდა ეს ყველაფერი და ასევე ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისითაც მოხდა, ასე ვთქვათ, ინერციის აკრეპ ტემპის შეჩერება, ასე ვთქვათ, შენელება, ვინაიდან რაც არ მომდომული ყოფილიყვნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და აღმოსავლეთ ევროპელები, თუ მათ არ ეყოლებოდათ მათ გვერდით გერმანია და რასაკურველია საფრანგეთის პოზიციაც ასეთივე სკეპტიკური იყო, მაშინ პროცესი წინ ვერ წავიდოდა. ეს ძალიან ასეთი ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე აღმოჩნდით. მაგრამ ამ დროს დახმარება ჩართულობა უწყვეტად გრძელდება, ხო, გერმანიაში?
ორმხრივ ფორმატში
გერმანია არის ძალიან აქტიური მხარდამჭერი, ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ მონაწილე საქართველოში რეფორმების განხორციელებისა. გერმანია ჩვენ პირდაპირ ჩვენთან აღიერებს პირდაპირ იმ გზავნილებს, რომელიც ევროპაში არის დაფარვის გარეშე. ჩვენ გერმანელებსგან ვიგებთ იმას, რომ მაგალითად ასოცირდება შეთანხმება არ წარმოადგენს არანაირი გაწევრიანების წინაპირობას და ეს უნდა იყოს უბრალოდ თქვენი ძალისხმევა, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს. ეს არ არის არანაირად, არ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ თქვენ გახდებით. ანუ ძალიან პირდაპირ ღიასაობ, რაც გერმანელებს ზოგადად ახასიათებთ. და ეს ვიტყოდი, ესეთი ყველაზე უფრო რთული საკითხი არის, თუ როგორ შეიძლება გერმანიის პოზიციის შემოტრიალება საქართველოსთან მიმართებით. ჩვენ მქონდა გარკვეული პერიოდი, მქონდა იმისი სურვილი და ასე ვთქვათ იმედი, რომ გერმანია მოახდენდა რაღაცა მხრივ საქართველოს საკითხის ლობირებას ევროკავშირსა და ნატოში, იმიტომ რომ
რა ძალიან კარგი იქნება.
ხო, ეს იქნებოდა ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი კი არ იქნებოდა, მარტო ვინაიდან სწორედ ამ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას, ისტორიულ დამოკიდებულებას გათვალისწინებთ, იქნებოდა ძალიან მე ვიტყოდი ჩვენი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი ყოველთვის უფრო კომედითი ნაბიჯი, ვინაიდან თუ ესეთი ლობისტი ყველა ქვეყანას, ხო, რომ შევხედოთ, ისტორიულად რომ შევხედოთ, ბევრ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ყავდათ მხარდამჭერები, დიდ ქვეყნებში, ევროკავშირში, ევროპაში, და ჩვენ გვინდოდა, რომ გერმანია ყოფილიყო ერთ-ერთი.
ეს ძალიან სასარგებლო იქნებოდა.
ხო, ბევრ რაღაცაში წინ წავიდეთ, მაგრამ რატომღაც ამ პროცესებში ჩვენ ვერ მივიღეთ იმას, რომ გერმანიას ჩავმოდით, გერმანიასაც ხავთ. ძალიან ძალიან კარგი მაგალითი მოყვანა შეიძლება, თუ რა დიდი როლი ითამაშა გერმანიამ ხორვატიის ევროკავშირში გაწენების პროცესში ხო ძალიან ესე მაგალითად რო ავიღოთ ხოროტი ძალიან კარგი მაგალითია რაღაცა მსგავსი რო ყოფილიყო მსგავს ჩართულობა რო ყოფილიყო საქართველოს მართებით ბევრად უფრო
კი ნიჭი მაქვს სხვა შედეგები გვექნებოდა
ხო მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა ჩვენ ეს პერიოდი როგორც აღნიშნე ეს საბაზისო დავკარგეთ და საბოლოო ჯამში მივედით იმ რეალობამდე, როდესაც უკვე ჩვენ მოგვიწია უკვე ძალიან ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, ანუ 2020-2021 თებერვლის შემდეგ უკვე დაგვენახა სხვა პოზიცია, ანუ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო გერმანიამ თავიდან ბოლომდე
ისო
შეცვალა დამოუკიდებელი ჩვენდემ. ორდესაც ყვით გეტყვი, რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ლიბერალური მოდერნიზმის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ბერლინში. ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო, რომელიც მიეძღვნა უკრაინასა და ევროპას, თუ რამდენად იმოქმედებს ეს პროცესები, რომელიც ვითარდება უკრაინაში, ზოგადად სამეზობლოზე, ევროპის სამეზობლოზე, რა საკურველია, მონაწილეობას იღებდნენ ქართველი და მოლდოველი მონაწილეები, ასე თქვით, არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრები ასევე გერმანულ პარლამენტარებთან. მართული კოალიციის წევრებთან და ჩვენ შეგვეძლო რომ მათთან ძალიან ღია რეჟიმში გვესაუბრა თუ რა მოლოდინები შეიძლება იყოს და ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა რომ რეალურად მართული კოალიცია თავიდან ბოლომდე უჭერს ხარს საქართველოსთვის შემდეგი ნაბიჯი ანუ კანდიდატობის მინიჭების საკითხს ამ მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა ამას არ გააჩნია ისინი ძალიან რეალურად აფასებენ იმ სირთულეებს, რომლის წინაშეც იმყოფება საქართველო, იმ მოწყვლად მდგომარეობას, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, იმ დაძაბულ ვითარებას, რომელიც არის შავი ზღვის რეგიონში და განსაკუთრებით ჩვენთან, ხო, ორი საქართველოს რეგიონი 20% ქვეყნის ოკუპირებულია. კიდევ იგივეა მესამე სამხედრო საზღვაო რუსული ბაზის გახსნა საქართველოს ტერიტორიაზე, სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევის წინაშე ყოფი ქვეყანა, ეხლა საჭიროებს უფრო მეტ ყურადღებას. ეს იყო ცალსახად, შემიძლია ვთქვათ, ხაზი, რომელსაც იზიარებდა სამივე მართველი კოალიციის სამივე წევრი და ისინი უბრალოდ ნამდვილად ელოდებიან თუ რა შედეგს, რა რეკომენდაციას წარმოადგენს ევროკავშირის კომისია.
რა თქმა უნდა.
ნოემბერში, მაგრამ
მათი პოზიცია რამდენად დიდ გავლენას ახდენს უშუალოდ მთავრობაზე, რომელიც იჯდება იმ მაგიდასთან, რომ სადაც ეს გადაწყვეტილება
იქნება. რასაკურველია მიშულს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, აქ არის სამი პოლიტიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ეს არის მწვანეთა პარტია, რომლის წარმომადგენელიც არის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეს არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომლის არის თვითონ კანცლერი.
ანუ დიდი ალბათობით ეს პოზიცია ემთხვევა ერთმანეთს მათი პოზიციას.
დიდი ალბათობით მწვანეები ცალსახად საქართველოს მხარდამჭერები არიან, როგორც საქართველოს ასე უკრაინასა და მოლდოვაში. ასევე სოციალ-დემოკრატიული პარტიაც იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოს უნდა გადაინაცვლოს შემდეგ ეტაპზე, შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადადგას და თავისუფალ დემოკრატების პოზიცია იყო, რომ ისინი ელოდებიან თუ რა დასმას დადებს ევროკავშირის კომისია მიმდინარე წლის ნოემბერში, რაც იქნება ამოსავლელი წერტილი საბოლოო შეფასების მიხედვით, მაგრამ საერთო ჯამში მინდა გითხრა, რომ ძალიან დადებითი განსტით ჩამოვედი, ძალიან დადებითი ემოცია მქონდა, რომ მიუხედავ იმ სირთულებზე, რომელიც არის საქართველოში, ხო, რაც ჩვენ ყველამ ვიცით, გერმანიამ
რჩება მაინც,
ხო, გერმანიამ
ხარდამჭერა,
ხო, შეიძლება გერმანიამ ამაზე კიდე არაც აღნიშნეთ, გერმანიამ შესაძლებელია წლის ბოლოს ცალსახად დააფიქსიროს
პარადოქსი იქნება, როგორც
სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი იქნება, ეგამ რომ გერმანია და ხარი დაგუჭიროს და ამ შემთხვევაში ჩვენმა ტრადიციონალ პარტნიორებმა თავი შეიკავონ, ეს იქნება ნამდვილად ძალიან რთული რეალობა, რომელიც ფიქრობ რომ ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. მაგრამ მე ჩამოვედი გერმანიდან ძალიან დადებითი ემოციით, მინდა თქვა, მათ ესმით ძალიან კარგად აი მომენტის მნიშვნელობა, აი ამ გახსნელი ფანჯრის, ამ უნიკალური შესაძლებლობის მნიშვნელობა, რომელიც საქართველოს წინაშე გაიხსნა და მათ ესმით ძალიან კარგად, რომ საქართველომ ეს თუ დაკარგა, ძალიან რთული იქნება მისი დაბრუნება იმ ჯგუფში, რომელშიც არიან უკრაინა და მოლდოვა, თუნდაც იგივე მომდევნო წელს ან უახლოეს მომავალში, ხო? ეს ახლა არის.
ხო, რთული დასანახია მეორე პერსპექტივები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ დაგვრჩეს ამ ორი ასოცირებული ტრიო სხვა ორი ქვეყნის გარეშე, რთული არაერთხელ ვთქვით ხო სხვა ეპიზოდებშიც, რომ ზოგადად გაფართოების პროცესი გამონაკლისების გარეშე არის ხოლმე რაღაცა ჯგუფური სახე აქვს, ეს ზოგჯერ არის გეოგრაფიული ხშირად, ზოგჯერ არაგეოგრაფიული, მაგრამ რაღაც მაინც ჯგუფური სახე აქვს და გამოთიშვის შემთხვევაში ნამდვილად სად ვიქნებით ძნელი სათქმელი აქვს. იგი აქ ალბათ დასასრულისკენ მივდივართ, ორი ქვეყანა შეგვიძლია ხო კიდევ ახსენოთ. ერთი არის უნგრეთი, რომელიც შეესთია ატიპიური შემთხვევაა საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებს შორის, რადგანაც ხედავთ უნგრეთის ძალიან აქტიურ მხარდაჭერას საქართველოს სადმი, საქართველოს მთავრობისადმი, მოდი ესე ვიტყოდი. შიგნით, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში უნგრეთი ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური ქვეყანა დემოკრატიის კუთხით. ბევრი პრობლემა ამ ქვეყანაში, ბევრი არის პრობლემები სასამართლო, ანუ მთელი ის ჩვეული პრობლემები, რომელიც ასეთი ტიპის ილიბერალურ დემოკრატიებს, როგორც მათ უწოდებენ, ახასიათებთ ამ ქვეყანას გააჩნია. და ეს რა თქმა უნდა იწვევს ბევრ პრობლემას ორმხრივ ურთიერთობაში უნგრეთსა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს შორის. აქვს ძალიან სპეციფიური პოზიცია უნგრეთს, რა თქმა უნდა, უკრაინის მიმართ და რუსეთთან კარდინალურად განსხვავებული ურთიერთობის შენარჩუნებას ცდილობს ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისგან. აქედან გამომდინარე, როგორც ვთქვით, პრობლემურია ამ ქვეყნის ურთიერთობა სხვა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან და ამ კონტექსტში უნგრეთი გამოდის როგორც ერთგვარი ლობისტი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მონიჭების. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძალიან სასარგებლოა ასეთი მხარდამჭერი ქვეყნების ქონა როგორც მოკავშირეების. ევროკავშირის შიგნით ძალიან ძნელი სათქმელია, რას მოიტანს უნგრეთის ასეთი მხარდაჭერა თვითონ ევროკავშირის სხვა ქვეყნების პოზიციებზე, რა გავლენას მოახდენს. თუმცა არის, არ ვიცი რამდენად დადასტურებულია, უფრო სწორად არ არის დადასტურებული, თუმცა არის გარკვეული ესეთი მითქმა-მოთქმა, რომ უნგრეთი ცდილობს საქართველოს გადაწყვეტილების მიბმას სხვა ქვეყნების
გადაწყვეტილებიდან.
ხო, აი, არ ვიცი, ახლა ეს ძალიან ძნელი სათქმელია, რა თქმა უნდა, ეს არის ესეთი მოარული ხმებია, ამაზე დანამდვილებით ვერავინ ვისაუბრებს, თუმცა ესეთი ატიპიური შემთხვევის გამოყოფა შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ჩემი აზრით, აი ამ სურათში ზოგადად.
ხო, მაგრამ ზაქონა გავუშვეს, რომ უკრაინა განსხვავდება საქართველოსთან იმით, რომ ისინი უკვე ჩვენზე ერთი ნაბიჯი წინ არიან, მათ უკვე აქვთ კანდიდატობა. რომ ეხლა ჩვენ თუ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა მიიღოს უკრაინამ ამის შემდეგ, ეს არ მოლაპარაკებ იმ გაწევრიანებაზე, ეს მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, თუ რა უნდა მიიღოს საქართველომ, ანუ
საქართველომ. ჩვენ უკვე ჩამოვრჩით ერთი
ნაბიჯი, ჩვენ უკვე ვართ
ერთი, აქ უკვე საუბარია იმაზე, რომ დავეციოთ იმ ეტაპს, რომელზეც უკვე არის უკრაინა და მოლდოვა. მედია საინტერესო იყო. ჩვენ შემდგომ ეპიზოდში შეგვიძლია გითხრათ, რომ გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. არ დაგავიწყდეთ იმ პლატფორმებზე თქვენი რეაქციის დაფიქსირება, რომლებზეც ამ პოდკასტს მოუსმენთ, გააზიარეთ, კითხვებით უგექნებათ გამოგვიგზავნეთ და ჩვენ შევეცდებით პასუხები გაქცეს.
დიდი მადლობა.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.